У Рымі 13 мая адбылася самая вялікая за апошні час хрысціянская акцыя. 7 тысяч праціўнікаў абортаў прыйшлі ад Калізея да плошчы Святога Пятра маршам за жыццё. Мы ніколі не бачылі нічога падобнага ў Рымі, сталіцы хрысціянства, горадзе Папы, горадзе, на які звяртаюць свой погляд усе католікі свету, заявіў адзін з арганізатараў акцыі Хуан Мігель Монтес. Ватыканскі кардынал Раймонд Лео Бёрк узначаліў групу святароў на маршы. Ён сказаў, што ідучы, узгадваў вялікую колькасць маршаў, у якой удзельнічаў працуючы ў Амерыцы. Маршы выконуюць вельмі важную функцыю, сказаў іерарх. Перш за ўсё гэта сведчанне для ўсіх аб недатыкальнасці і годнасці чалавечага жыцця, а таксама магчымасць абудзіць сумленне да таго, што адбываецца. Кардынал выказаў шчырае задавальненне, што такая падзея нарэшце дасягнула Рыма. Я мару, каб ініцыятыва расла і пашыралася з кожным годам, каб стала важнай падзеяй у Італіі, так як гэта адбылося ў Амерыцы, для аднаўлення павагі да каштоўнасцяў чалавечага жыцця, сказаў кардынал Бёрк. У маршы за жыццё па афіцыйных дадзеных прыняло ўдзел 150 асацыяцый і разнастайных супольнасцяў, якія аб'ядноўваюць шматлікія ўзроставыя і нацыянальныя групы.